Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje su popiežiumi posėdžiavo kardinolų taryba. Kalbiname pasaulinio šeimų susitikimo dalyvius iš Lietuvos. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didžiojo arkivyskupo Sviatoslavo Ševčiuko žinia 119 ir 120 karo dienomis. Pratesiama paramos Ukrainai iniciatyva taikos karavanas iš Italijos į Odesą. Lenkijos episkopato atstovo pasisakymas apie groteskiškus Taso teiginius. Antradienį birželio 21 dieną įvyko kardinolų patarėjų tarybos posėdis. Pagrindinė posėdžio surengto per internetą tema buvo apaštališkoji konstitucija apie Romos kūriją ir jos tarnystę bažnyčiai ir pasauliui. Posėdėje kartu su 7 kardinolais dalyvavo popiežius Pranciškus. Visi dalyviai pasidalijo įžvalgomis apie pagrindinio Romos kūrijos įstatymo įgyvendinimo būdus ir aptarė visos kardinolų kolegijos konferencijos Vatikane rugpjūčio 29-30 dienomis organizacinius ir tematinius aspektus. Pranešime apie savaitės pradžioje įvykusi maždaug 1 valandą trukusį posėdį Šventojo Sosto spaudos salė informavo, kad kitas popiežiaus bendradarbių ir patarėjų kardinolų tarybos posėdis įvyks rugsėjo mėnesį.
Romoje vykstančiame pasaulinėme šeimų susitikime dalyvauja ir delegacija iš Lietuvos, kurią sudaro kelios sutuktinių poros ir už šeimos sielovadą atsakingi dvasininkai. Vyskupas Arūnas Poniškaitis, Lietuvos vyskupų konferencijos šeimos reikalų tarybos pirmininkas, mūsų studijoje trumpai pristatė dalyvius iš Lietuvos.
Šį kartą 10 pasaulinėme šeimų susitikime iš Lietuvos dalyvauja toks ribotas skaičius delegatų, dėl dar pandeminės situacijos ne visai pasibaigusios buvo paprašyta, kad iš Lietuvos atvyktų vyskupas, kuris atsakingas už šeimų sielovadą, taip pat vienas kunigas šeimų sielovadai besidarbuojantis ir 3 sutuoktinių poros. Tai na, man tiesiog pagal pareigas priklausė čia atvykti, o dėl kitų žmonių tiesiog ieškojom per šeimų centrus. Dėl kunigo klausėm, vyskupių šeimų centrai pasiūlė tuos savo bendradarbius tokius artimesnius ir tada žiūrėjom tiesiog, kas galėtų, nes čia irgi dar ne visai išeina žmonėm, kiti turi kitų įsipareigojimų, tai panašiai ir su sutuoktinių porom. Tai yra dar 2 sutuoktinių poros, bet taip pat iš Lietuvos dar yra 3 sutuoktinių pora, tik tai taip, nu, lyg ir tiesiog ne tai, kad Lietuva atstovauja, bet yra Europos vyskupų konferencijų tarybos, šeimos ir gyvybės komisijos, irgi 3 poros iš įvairių Europos kraštų ir viena iš jų būtent yra iš Lietuvos. Truputėlį bandėjome žiūrėti, kiek tai buvo įmanoma, kad galbūt iš kiek skirtingų regionų Lietuvos, tai viena šeima yra iš Kauno, Darius ir Jonė Chmieliauskai, o kita šeima gyvenanti pajūry, Martynas ir Rusnė Kolodzeiskai.
Taip pat Rusnė ir Martynas Kolodzeiskai pasidalijo keliomis mintimis apie tai, kas svarbu juokimis šeimų gyvenimui. Pirmųjų susitikimo Romoje dienų įspūdžiais, apie šeimų bendruomenę, kuriai priklauso, apie tikėjimo perdavimą vaikams. Martynai, kaip atsiradote Romoje?
Mus pakvietė iš tikrųjų Jonė iš Kanos, taip žinomas Lietuvoj, kadangi esam prisijungę ir dalyvaujam Kanos veikloj. Kana tai vadinama, tai yra iš tiesų Šemeniov prancūzų bendruomenės, kuri vadinasi Šemeniov misija Lietuvoje. Iš tikrųjų, tai yra savaitės programa poroms, santykiui tarpusavio stiprinti ir ugdyti. Mes prieš 4 metus sudalyvavome toje programoje, buvom labai kažkaip paliesti, turėjom nepaprastai gerą laiką, buvom tiesiog nuputėm dulkes nuo savo pirminės meilės. Vėliau kažkaip bendruomenė mus pakvietė ir tai turėjom tokį troškimą patirti, kas yra bendruomeninis gyvenimas, tai paskutinius savo 3 gyvenimo metus praleidom Ispanijoje ir Prancūzijoje, šiomenė bendruomenė ir kitomis šeimomis, kartu su kunigais, broliais ir seserimis gyvendami kartu bendruomenės namuose, bendruomeninį gyvenimą. Aš matau, sutinku labai daug žmonių, kurie ieško Dievo, bet taip pat turi didelį troškimą bendruomeniniam gyvenimui. Šiam tokiam didesniam artumui iš tiesų, gilesniam pasidalinimui. Mano patirtis tokia, kad mums Lietuvoje sunku tą daryti tarpusavėje. Mes nežinome, kaip tą daryti. Ir mes kažkaip savo santokoj, savo šeimoje priėmėm tokį sprendimą, kad važiuokime ir būkime su žmonėmis, su bendruomenėmis, kurios tą daro, kurios turi patirtį ir nu, vat, iš tiesų išgyventi, kaip tas bendruomeninis iš tiesų artumas krikščioniškas, kaip visa tai yra realizuojama, ko mums trūksta, kokias patirtis mums reikia perimti. Gyvenant šeimoje mes mokomės duoti, ne tik imti. Ir lygiai taip pat šeimoje pati šeima gali išgyventi vienatvę ir apleistumą kaip vienetas iš tiesų. Mums visiems reikia kitų šeimų tam, kad galėtumėm dalintis, tam, kad galėtumėm patarnauti vieni kitiems. Ir tai yra, nu, toks, nu, gilus džiaugsmas iš tiesų. Gilus dvasinis džiaugsmas patirti šitą bendrystę per dalinimąsi, per gyvenimą kartu, per tarnavimą vienas kitam. Ir netgi iš tikrųjų, ką mes patiriam iš tiesų, tai tokį tą krikščioniško buvimo džiaugsmą kartu su kitomis konfesijomis, su evangelikais, su ortodoksais netgi iš tikrųjų, su anglikonais. Tai yra tokia, nu, labai nauja ir įdomi patirtis.
Rusne, kas liko po pirmųjų pasaulinio šeimų susitikimo Romoje dienų?
Man iš viso pirmiausiai buvo netikėta šitas pakvietimas važiuoti į Romą. Aišku, turbūt iš karto labai dvejojau, ar tikrai mums reikia ten vykti. Nejauku buvo, nes kažkaip atrodo, nu, turbūt yra atsakomybė kažkokia. Aš net neįsivaizduoju, kas tai yra, kodėl mes važiuojam, bet matyt, yra kažkoks Dievo pasirinkimas, kodėl mes čia esam. Tai yra labai aktuali tema, kurioje esame čianais ir apie ką kalbamės ir tos konferencijos, kurias teko išgirsti, atrodo labai dar nedaug praėjo, bet jos yra tiek aktualios, kai kurios jaudina iki ašarų. Ta visa informacija geriu kaip kempinė, nes iš tikrųjų kai ką norisi atsidaryti ten programas, kurias siūlo kai kurie konferencijos kalbėtojai, kad galima būtų pasinaudoti ir pritaikyti savo gyvenime. Buvo ispanų pora, kuri liudijo apie savo tikėjimo perdavimą savo vaikams ir man tai yra aktualu, nes iš tiesų turbūt išgyvenu tai labai, labai stipriai dėl to, kad mes auginame 3 sūnus. Negaliu sakyti, kad nepavyko perduoti tikėjimo, nes nėra vaikai netikintis, bet nėra tos galbūt gyvybės tikėjime, bet man suteikė ta pora tokios vilties, kad kartais mes galime ir nematyti tų maldų savo vaisių, bet jos nenueina veltui tos maldos ir galbūt kažkur ateity iš tiesų pasimatys tie vaisiai, bet gal neduota man pamatyti. Tai man suteikė tikrai daug vilties ir daug tokio paguodos, kad ne aš viena tokia. Iš mokymų, tai turbūt pirmoji įvadinė konferencija buvo, kalbėjo amerikiečiai, Gregory ir Liza, jie kalbėjo apie namų bažnyčią. Iš tikrųjų, kaip statydinti tą bažnyčią, nes aš asmeniškai esu augusi sovietinėje santvarkoje ir paskui posovietiniam laikotarpyje, kur niekas mūsų nemokė, kaip statydinti namų bažnyčią. Mano šeimoje, ne nuo mažų dienų, bet mano mama yra konvertitė ir kaip mokėjo, taip statė, nes jinai ir pati neturėjo to pavyzdžio. Bet šitie žmonės, šita pora amerikiečių, jie duoda įrankius, kuriuos iš tikrųjų galima naudoti ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. Tai įsivaizduoju, kad labai turėtų šeimos ir parapijos bendradarbiauti. Ypatingai kunigai ir klebonai parapijų, kur galėtų ieškoti tos pagalbos, nes kiekvienoje parapijoje yra šeima, kuriai reikia padėti. Ir tikrai yra katalikiškos šeimos, mes neturim bijoti to žodžio, kad mes visi išgyvenam tos sudėtingus laikotarpius, kai reikalinga pagalba iš šalies. Tos savitarpio pagalbos tarp vyresnių porų ir ką tik susituokusių, kur iš tikrųjų galėtų vykti kažkokie pasidalinimai ir palaikymai jaunųjų porų, kad vyresnės poros palaikytų ir kažkokiu tai patarimais ar kažkokiais tai savo patirties pasidalinimu.
Šimtas devynioliktosios ir 120-osios karo dienų vaizdo žiniuose Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas dėkojo Dievui ir Ukrainą ginančioms pajėgoms už tai, kad kraštas sulaukė dar vieno ryto. Jis kalbėjo apie dar du šventosios dvasios vaisius – džiaugsmą ir taiką, pažymėdamas, kad juos galima subrandinti ir karo metu. Ukrainietis ganytojas taip pat minėjo pastarosiomis dienomis vis įnirtingesnius mūšius, vis sunkesnės kovas Luhansko ir Chersono srityse, Sjevero, Donecko ir Lisičiansko miestuose bei jų apylinkėse. Taip pat paminėjo toliau nuo fronto linijos esančias vietovės, kurioms buvo smogta raketiniais smūgiais. Kai kalbama apie džiaugsmą, kaip apie šventosios dvasios vaisių, nekalbama apie greitai ateinančią ir praeinančią emociją, kurią sužadina pramogos, bet apie gilę dvasinę būseną ir didžiausio dvasinio gėrio, paties viešpaties Dievo, buvimo jautimą. Meilė, kaip dvasios vaisius, suvienyje ir sujungia žmogų su Dievu, kuri pažindamas, patirdamas žmogus patiria ir didžiulį džiaugsmą, galima sakyti, kad šis džiaugsmas yra šventosios dvasios duodamos tikėjimo malonės kulminacija. Į Dievą tikinti žmogus tarsi įgyja naujas jusles, leidžiančias pamatyti ir patirti jame esantį Dievą. Džiaugsmas kaip šventosios dvasios vaisius yra tik pradžia, paragavimas to džiaugsmo, kuris laukia ateityje ir amžinybėje, baigus žemiškąją kelionę. Tada, būdami jo veido akivaizdoje, visiškoje vienybėje su Dievu galėsime džiaugtis visų šventųjų džiaugsmų danguje, bet jau dabar įgyję dvasinius jutimo organus galime justi Dievą mumise ir šalia mūsų. Ir žiauraus karo aplinkybėmis prašome, Dieve, tu esi mūsų džiaugsmas, gyvenimas ir rojus, būk tarp mūsų Kristau pasirodyk. Viešpatie, būk mūsų vienintelis džiaugsmas, ypač kai žmogiškai te norime verkti. Būk mūsų džiaugsmas, kai Ukraina užlėja kraujo upės ir ašurų jūrą. Dieve, būk mūsų vienintelis džiaugsmas, kai klausime apie savo gyvenimo ir kančių prasmę žiauraus karo metu. Būk mūsų džiaugsmas, kurį čia žemėje jau galime patirti tavyje ir su tavimi. Meldė Svetoslavas Šepčiukas, 119-osios karo dienos kreipimėsi. Šiandien noriu apsvarstyti kitą gyvybiškai svarbų, ypač šiandienos Ukrainos žmonėms šventosios dvasios vaisių taiką, sakė jis 120-osios karo dienos žiniuje. Vėlgi, pasak arkivyskupo Svetoslavo Šepčiuko, kai kalbama apie tai, kad šia prasme tai nėra paprastas kompromisas, interesų suderinimas, susitarimas nepulti ir kiti įprastai naudojami apibrėžimai. Taika kaip šventosios dvasios vaisius yra ta gili ramybė, kurią žmogus įgyja tada, kai priema Dievą ir pajaučia, kad jo giliausi poreikiai yra patenkinti. Kitu atveju tokios ramybės jis neturės, net jei susitars su savo kaimynais dėl taikaus sugyvenimo. Kol jo giliausi truškimai nebus išpildyti, jis bus neramus. Taika kaip šventosios dvasios vaisius taip pat yra Dievo teikiamos pilnatvės sinonimas. Kai Ukraina meldžiasi už taiką, kai gina taiką, jis saugo gyvenimo pilnatvę, saugo galimybę gyventi Dieve ir su Dievu. Mes įspėjame visą pasaulį dėl pagundos taikstytis su agresoriumi, pradėjusiu karą prieš mus. Nes kiekvienas, kuris tai daro per kompromisus ar nuolaidas, tik sužadina užpuoliko apetitą. Savo poreikių tenkinimas, trypiant kitus, yra velniškas kelias. Tačiau tas, kuris neieško Dievo, niekada neras ramybės, sakė Svetoslavas Šepčiukas, melsdamas širdies ramybės ukrainiečiams ir amžinos ramybės tiems, kurie atidavė gyvybės už krašto ateitį.
Lenkijos vyskupų konferencijos atstovas spaudai tėvas Lešekas Gencekas Rusijos spaudos agentūros TAS paskelbtą informaciją pavadino melagieną. groteskiška teikti, kad bažnyčia Lenkijoje nori perimti Lvivo arkivyskupiją Ukrainoje, pareiškė dvasininkas. Kunigas Gensekas patikino, jog Lenkijos vyskupai niekada nesvarstė tokios nerealistiškos idėjos. Anot jo, tokias Rusijos spaudos agentūros platinamas sensacijas reikėtų laikyti propagandinio karo dalimi. Jos neturi nieko bendra su tikrove ir yra vadovėliniai melagienų pavyzdžiai. Lenkijos vyskupų konferencijos portalas apie episkopato atstovo spaudai pasisakymą informavo 6 kalbomis, įskaitant anglų, ispanų, italų, ukrainiečių ir rusų.
Šeštadienį naujas taikos karavanas išvyks iš Italijos į Odesą, pratesant iniciatyvą teikti paramą. Pirmasis karavanas surengtas balandį, kai į Lvivo miestą atvyko daugiau nei 60 transporto priemonių kolona. Organizatoriai pabrėžia, tai liudijimo ir artumo pasirinkimas. Norime būti ten su Ukraino žmonėmis, kad jie pajusto, jog esame arti, kad mūsų solidarumas materializuojasi nauja kelione į karo vietas, sako kunigas Tonio Deliolio iš Pro Civitate Christiana bendruomenės. Prieš kelias dienas vykusiame parengiamajame posėdyje, kuriame buvo aptarta logistika ir visos kelionės detalės, buvo pabrėžta, kad šis karavanas kaip ir pirmasis jungia įvairias Italijos asociacijas – katalikiškas ir nekatalikiškas. Karavanas gimė kaip popiežiaus Jono 23 asociacijos ir jos pirmininko Džampiero Kofano iniciatyva, kuri įgyvendinama nepaisant sunkumo. Odesoje jau yra 2 popiežiaus Jono 23 asociacijos savanoriai, kurie bandė virtualiai išsamei paaiškinti situaciją, rizikas ir sunkumus, kol nauja aliarmo sistema privertė juos išbeigti slėptis. Karavano maršrutas ir dydis saugumo sumetimais yra neskelbiamas. Tinkle, kuriame dalyvauja daugiau nei 175 Italijos organizacijos, taip pat kai kurios Ukrainos institucijos kartu su daugybė katalikiškų bendruomenių, tokių kaip Pax Christi, Novi Horizonte, Fokuliarai ir kiti, veikia daug paskirų savanorių bei pasaulietiškų asociacijų. Siekiant labiau atkreipti visuomenės dėmesį taikos būtinybę, bus 2 karavanai – į Odesą birželio pabaigoje ir kitas Liepos mėnesį, kurio kryptis dar nenurodyta. Pagrindinė idėja – sukurti stabilę solidarumo stoteles Lvive, Odesoje ir Kyjeve. Tikslas – humanitarinis – tiekti vaistus, maistą, pagalbą persikeliant į šalies tiems, kuriems tai būtina padaryti. Taip pat siekiama nešti stiprią kultūros ir politikos žinę, atmesti karą, įsipareigoti taikai. Šis judėjimas kylantis iš apačios nori paliudyti konkretų solidarumo veidą. Iniciatyvos įgyvendintos balandį dėka buvo perduota 32 tonos humanitarinės paramos gyventojams, vyko susitikimai su vietos institucijomis, surengtas taikos maršas Lvivo gatvėmis ir padėta persikelti į Italiją 300 pabėgėlių. Karavanas tai Italijos judėjimų už taiką išraiška. Karavano idėja plinta ir kitose Europos šalyse.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.